ціпи, намагались визначити, де я живу, і знайти когось, хто мене поб'є. Мені тоді подарували перцовий балончик з собою, він в мене досі в сумці.
Але це насправді дуже страшно.
У мене там десь була фотка з видом з вікна, і вони її десь знайшли, видали, ну, розкопали мою адресу по виду з вікна. Божевільні люди насправді.
Привіт, дівчатка, хлопчики та небінарчики. Це ваш Safe Place. І зазвичай ми розбираємо теми на те, щоб веселі. Але сьогодні, я гарантую, смішно не буде. Тому що ми якраз будемо спілкуватися з Настею,
привіт,
яка веде блог «Смішно не буде». І ми будемо говорити про те, чому соцмережі – це не завжди те, чим вони видаються. Що у кожної, навіть здавалось би, найцікавішої справи є своя зворотня сторона, про яку вам теж треба знати. Дякую тобі, велике, Настя, що ти доєдналася до нас
сьогодні. Дякую, що запросили.
Ти людина, яка працює в соцмережах. Мені сподобалось, як ти кивнула. Ти знаєш, що ти людина?
Є таке.
Яка працює в соцмережах, це твоя основна робота, і специфіка твого контенту – це оглядати всякі треш-матеріали. А з чого почався блог «Смішно не буде»? Що було цим першим криком, яким захотілося поділитися в соцмережах? Або, наприклад, цього крику взагалі не було? Це була якась інша історія?
Не було. Я запустила якусь єрунду в TikTok про вафлі Рошен. Це відео залетіло, і я подумала, о, якщо так можна було.
А якщо не секрет, що було за відео про вафлі Рошен?
Про штучку бананову, про те, що вона зникла. Я так любила її в дитинстві.
Розумію, теж дуже
любила. У мене там ще горіхові були і кокосові, ну це незаконно було їх прибирати. Мене залетіло це відео. Я подумала, о, так можна було, то я виконаю ще якусь соціальну місію, я ще щось важливе розкажу. Ну, десь так почалось. В принципі, на початку ведення блогу я взагалі хотіла говорити більше там про секс, але не в плані, ну, так, секс-блогу, як зазвичай, так не хочу зараз знецінюючи звучати, ну, в плані там секс-блоги, це зазвичай щось дуже широке, там розповідають і про задоволення, іграшки оглядають, і про згоду, і про все. У мене не було такого бажання, але я чомусь хотіла дуже розповідати про дестигматизацію сексу, тому що я дуже виросла в культурі того, що секс для жінки – це погано, брудно, принизливо. І я багато років там через це сама страждала, тому мені прям дуже хотілося акцентувати на цьому. Але багато ти про це не розкажеш. Ну, типу, не вийти роками вести на цю тему, тому що люди вже бачили, як ти це казала. Насправді, це тема широка, але недостатньо, щоб вести цілий блог на ній.
Але перша тема – це була саме дестигматизація,
так,
тому
так,
що
так.
Це тобі відгукувалось?
Це мені відгукувалось, і плюс якось, може, трапилось мені декілька підряд відео, де говорять якусь чухню на цю тему. І я думаю, ну які ж ви тупі, щось таке.
А якщо тобі комфортно поділитися, то що у цьому першому етапі блогу, коли ти хотіла говорити про секс, тобі боліло найбільше? Що ти хотіла розповісти? Або, наприклад, який свій досвід ти хотіла опрацювати за допомогою цього?
Ну, мій досвід, в принципі, ця моя травма, в принципі, на той момент була вже загоєна, тому я могла про це говорити, коли це було там щось активне, я взагалі не могла говорити про секс. Розповісти, ну, от мене і тоді боліло, і зараз досі болить те, наскільки в жінок з дитинства пхають оцю ідею, що секс – це брудно, це погано, ти не маєш цього хотіти, але ти маєш це робити, якщо чоловік хоче, і те, наскільки глибоко воно в дуже багатьох із нас сидить. Тому от про це хотілося говорити, тому що дуже багато, що жінки втрачають через це. Ну, вони дуже багато чого і набувають, наприклад, травм. І дуже багато чого хорошого втрачають, типу, ну, можливість отримувати задоволення від сексуальної взаємодії.
Тобто блог «Смішно не буде», а? Він почався більше як з випадку, який тобі підсвітив, що ти хочеш цим займатися. Чи я неправильно зрозуміла?
Я не можу сказати, що прям почався блог з цього, але на початку я там хотіла 90% контенту присвячувати цьому. Ну, такий в мене був план, не то, щоб я... Я не планувала цим займатися на фул-тайм, але якщо вже уявляла якось свій блог, то в основному говорячи про це. Але «Смішно не буде», це я вже через там півтора роки тільки канал так назвала, тому я і почала перебивати, мені ж захотілося пояснити.
Ну, так, абсолютно, це твоя історія, ти можеш знати, як її правильно розповідати. Тоді, якщо можна, поділися хронологією, да, як воно відбувалося. Тобто спочатку це був блог, Просто Насті. Да.
Я просто почала записувати тіктоки, тому що я працювала на дуже нудній роботі в офісі, і я там сиділа одна в кабінеті, і в мене була можливість записувати тіктоки. Потім після початку повномасштабки вже там я перейшла на українську, і в мене з'явилась більша аудиторія, і мені дівчата там казали, що треба заводити Ютуб, і ми тебе будемо дивитись. А я страшно боялась заводити Ютуб. Я думала, що Ютуб – це дуже серйозний, це великий вже інтернет, тобі треба камера, тобі треба світло, тобі треба все дуже серйозно, монтажер, все має бути. Я не можу ж знімати на телефон відео на Ютубі. Ну, я досі знімаю на телефон відео на Ютубі. І мені в цьому допомогли там читачки в Телеграмі. Вони почали мені казати, що ні, головне, що про що ви там будете розповідати. Тому я завела Ютуб 2.5 роки тому. І що, веду Ютуб.
Якби ви починали робити блог, на яку тематику він би був? Я відповідати не буду, я вже очевидно, я вже відстрілялася в цьому питанні, але ви, про вас мені буде дуже цікаво почитати. Чи є якісь речі з самого початку, які би ти зараз зробила інакше, або, можливо, про які ти жалкуєш?
Ну, в принципі, мені здається, оглядаючись назад, там ти завжди думаєш, що отут би я краще сказала, тут би я краще змонтувала. Я дивлюсь на старі відео, і мені іноді так сумно, що я тоді проговорила цю тему. Зняти таке саме відео на Ютуб, його вже менше людей будуть дивитись, бо там і те набрало багато переглядів, і більшість моєї аудиторії вже його подивилися, але зараз там я б зняла його з іншими формулюваннями, краще, красивіше, і змонтувала б краще. Але якби я не зняла його тоді, я б зараз, в принципі, не вміла монтувати краще і говорити краще, тому не жалкую.
А що для тебе було найбільш неочікуваним, коли ти вийшла, як ти кажеш, у великий інтернет? А який аспект буття блогером був для тебе таким відкриваючим очі, що доки ти ним не стала, точніше не блогеркою, що ти навіть не здогадувалась, що так може бути?
Мабуть, коли я зовсім ніяк не взаємодіяла там з темою блогінгу, я думала, що це дуже цікаво, що це дуже творчо, що ти постійно щось таке робиш, десь там ходиш, з кимось спілкуєшся. Ну, принаймні, те, що я роблю зараз, це офісна робота. Ти пишеш сценарій, ти сидиш, записуєш вдома, ти це монтуєш. Це цікаво, я це люблю, може, так погано сказала, але це не якісь там вау-емоції кожен день. Ну, типу, це офісна робота, скоріше, ну, офісна умовно, да. А ще, може, я на початку не думала, що я прям буду готуватися до кожного відео. Мені, ну, коли я знімала перше відео, мені було дуже страшно. Ще я думала, що треба дуже все ідеально робити, якщо ти в великому інтернеті, і всі будуть там звертати увагу на те, де ти знімаєш. Ні, в принципі, люди звертають увагу, але зазвичай їм все одно, якщо ти там десь обмовилась, ніхто не звертає на це стільки уваги, скільки ти. Щось там тебе в кадрі впало, ти чхнула, я не знаю. Єдине, що я зараз вже, коли сама монтую відео, я звертаю увагу у інших людей на те, там, як це змонтовано, що де сказано. Але розумію, поки я цим не займалася, мені настільки все одно було. Ну, важливо, що людина говорить, там, що вона показує. А як це зроблено, ну, це питання друге. І ніхто так прискіпливо до цього, як ти сам, не ставиться.
Я пам'ятаю цей момент, коли я перші півроку сиділа, монтувала свої відео. Я була настільки доколупчива, знову ж таки, як там воно скадровано, чи десь прищик не виліз, що я сказала. І це було, правда, настільки неважливо. Навпаки, було прикольніше, коли люди такі, ви бачили, вони там на такій-то секунді букву переплутала. Відмічайтеся всі в коментарях, хто помітив, що вона переплутала букву. Але при цьому було настільки неочікувано, що та публіка, яка тебе приймає, вона тебе приймає будь-якою, а хейтери, коли вони приходять, вони вчепляться за те, про що ти навіть не подумаєш, що вони би вчепилися. У тебе були якісь прояви хейту чи цькування, які за тобою би ходили і залишалися? І чи, можливо, є якийсь прояв хейту, який ти пам'ятаєш до сьогодні?
Ну, я пам'ятаю зазвичай смішне. Mm-hmm. Ну, от то щось дуже уморительне, я пам'ятаю. Мені якось скинули посилання на пряму трансляцію, де чувак розглядав мій інстаграм і оцінював зовнішність всіх людей, які там сидять, десь там мої друзі, розповідав, наскільки балів там мій хлопець і чого я його обрала туди-сюди. це я хорошо пам'ятаю. З поганого якось теж мені скинули тіпи, намагались визначити, де я живу, і знайти когось, хто мене поб'є. Мені тоді подарували газовий балон, не газовий, перцовий балончик з собою. Він в мене досі в сумці.
Але це насправді дуже страшно.
Так, я так розказую, смішно, але страшно. Я тоді переїхала. Не через них, але я переїхала і така, все. Тому що от ще на початку ведення блогу, я ж не могла подумати, що таке було. У мене там десь була фотка з видом з вікна, і вони її десь знайшли, видали, ну, розкопали мою адресу по виду з вікна. Ну, типу, божевільні люди насправді. От. А з, якщо прям з хейту, я дуже розсійлива людина. Ну, не розсіяна в тому плані, як от ми звикли сприймати це слово, а я просто, я можу дуже засмутитись через те, що там мені написали, особливо, якщо вони потрапили в якусь там болючу точку, те, що ти сама думаєш про це. Але я, ну, на 10 балів можу засмутитися, через півгодини забути. Я просто така, я, ну, з дитинства така. Це особливість мене, але якби давала пораду іншим людям, які там, може, теж ведуть блог, я б порадила фокусуватись на тому, що на один поганий коментар приходиться 150 хороших. Але ти ж звернеш увагу на те, що якийсь долбоящер написав. І будеш думати про те, що він написав, а не те, що і купа інших людей написала, яка ти класна. Мені здається, що якось наш мозок нас просто обманює і змушує фокусуватись на поганому, тому я силою собі іноді нагадую, що, ну, по-перше, він пише херню, по-друге, дуже багато інших людей думають хороше, тому немає смислу навіть там на 10 хвилин засмучуватись через якогось придурка.
Ну, ти абсолютно маєш рацію, що всім простіше орієнтуватися на дискомфорт, і це особливість психіки, тому що, ну, мотивація від комфорту, вона для мозку набагато дорожча, там дуже багато речовин треба піднімати, а дискомфортом ти один раз струмом шибанув, і все, і людина звернула увагу. Ну, правда, простіше. І ось ця методика, ну, її інакше не назвеш там, методика, інструмент, коли ти собі прям нагадує, що Альона, це просто легше звернути увагу, подивись, там є багато хорошого. Це звучить як дуже класна річ, на яку хочеться спиратися, яку хочеться далі людям рекомендувати. Можливо, ти можеш виділити ще якісь інструменти, якими ти користуєшся для того, щоб відділяти себе від того, що ти бачиш в інтернеті. Знову ж, людина, яка оглядає треш-контент, мені здається, що у тебе має бути багато таких інструментів.
Якщо говорити не про коментарі, а про те, що я от саме оглядаю, ну, я дуже багато поганого споживаю, і іноді так само механічно я просто собі нагадую, що є хороші люди. Ну, типу, коли ти споживаєш концентроване зло якесь, да, там дивишся щось суперпогане, то може здаватись, ну, ну все, ну, світу жопа. Тому, ну, знову таки, я собі прям силою нагадую, що є хороші люди, навколо мене багато хороших людей. Це все те, що ти дивишся, це, типу, концентроване зло просто, тому не треба на нього орієнтуватися.
Але якраз повертаючись до того, що ти сказала, що ти бачиш в контенті, який ти споглядаєш для роботи, концентроване зло. Що
це я так, ну, гучно сказала, але іноді інакше не скажеш.
Ну, просто коли ти передивляєшся, знову ж таки, там, бачиш вставки, які ти робиш в відео, і мені в голову приходить, що, типу, Боже, Настя ж подивилася це повністю. Це ми бачимо вже якісь такі точкові моменти, але ж це ти їх вибирала, це ти пропускала через себе. А що тобі допомагає і як креаторці, і як споживачці розділяти ось що це нормальний контент, на який можна спиратися, який можна поширювати, рекомендувати, а це оце концентроване зло, яке, от, пожалуйста, подивіться, це поганий приклад, і ми його викидаємо.
В принципі, так, але я з цим звиклась, що раніше, типу, я в соцмережі заходила, і то не відпочивати. В соцмережі я заходила прокрастинувати і розлагатися морально. Зараз це ще й в переміжку все з роботою. Там я звертаю увагу на якісь речі, які могли би бути мені корисними. Ну, ладно, не тільки на погані. Я бачу там дуже багато корисних відео, де пояснюють якісь речі, які я слухаю, переварюю, і потім там теж говорю в своїх відео. Не знаю, там умовно пояснюють про якісь наукове дослідження на тему там чогось-чогось, що я потім можу використати в своєму відео. Але да, абсолютно в мене немає розділення роботи і нероботи. Це погано, але поки це не настільки сильно мене вбиває, щоб я думала, як це виправляти. І я не дуже хороший приклад в цьому плані, але, ну, так.
Але ти кажеш, що у тебе є відео, на які ти звертаєш увагу, наприклад, на розповіді про наукові дослідження. І є всяка трішаця на шоу стосується кожного. Немає взагалі жодних претензій до людей, яким подобається це шоу. Те, що це трішатіна, це моя суб'єктивна думка.
Ні, така трішатіна ж теж може подобатись. Я думаю, я так довго протрималася, 2.5 роки я оглядаю всяку крінжу. Можна поїхати головою, реально, від того, що так ти дуже багато поганого бачиш. І я це видаю реально дозовано, а я ж постійно споживаю всяку хрінь. І я думаю, що я не... окончательно ще там поїхала головою, тому що а мені подобається крінж, я вбачаю в цьому щось смішне. Якщо це прям за межею вже, що, то, звісно, не смішно, але з такого помірного крінжа я намагаюся веселитися в основному, і в своїх відео, в принципі, теж. Тому те, що мене це веселить в першу чергу, я думаю, оце от мені допомагає триматися.
Сміх – це важливий інструмент взагалі дистанціювання і обробки інформації.
Так, це висміювання, скоріше, в першу чергу. Я просто... Не хочу казати, що я прям дуже доросла, але я цим почала там займатися не в 15 років. Якби мені було 15, ти не маєш ще достатньо іноді життєвого досвіду, щоб відрізнити, де тобі кажуть там правду, де ні. Якщо ти вперше про це чуєш, то ти ж можеш в це і повірити, і погодитись з тим, що тобі кажуть. Тому тут ще важливий, мені здається, наявність якогось попереднього бекграунду, те, що я почала займатися оцим умовним оглядом трешу, вже маючи якусь, те, на що я спиралась, в своїй особистості, в своїх знаннях, в своїх думках про цей світ.
Творча робота, а зокрема творча робота там, де потрібно проявлятися особисто, це дуже виснажуюче, воно вимагає багато сил і є важливим критерієм для вигорання. Тобто, коли там до тебе приходить хтось на консультацію, як до психолога, до мене, і починає розповідати, як він чи вона працює, і там звучить творча робота, проявляюсь особисто, показую себе і своє обличчя. Одразу таке, давай на вигорання провіримось. А ти взагалі хоч раз вигорала? І якщо так, то що тобі допомагало з цим справлятись?
Прям щоб вигорала? Я думаю, що ні. Але якась менша кількість мотивації там працювати, не такий вже запал, то да. Що допомагає? Щось цікаве. Очевидно, там в моїх відео є ті, які для мене просто цікаві, а є ті, що дуже цікаві. Боже, це така цікава дікуха, я прям хочу всі мої показати, я от хочу вже, я спати не буду, допишу сценарій, тому що всім треба це бачити зараз. Оце от допомагає. Налаштування якогось там свого режиму в тому плані, що так як для мене творча робота збігається з тим, щоб працювати на себе, я можу вставати в 6 ранку, якщо мені треба, можу в 10, і це допомагає не вигорати, там десь орієнтуватись на свої потреби, сьогодні прокинутись пізніше, сьогодні попрацювати менше. От. А в цілому, я думаю, що я не дуже схильна до вигорань, а якщо... Да,
якщо це вже трапляється, то ти можеш більше спертися на себе і на своє відчуття, що тобі зараз потрібно.
Так, але це просто так погано звучить. Так наче про якийсь успішний успіх. Але це правда. Це моя робота. Якщо я зараз трошки, у мене менше мотивації її робити, я роблю її без мотивації. Отак от. У мене був період, коли я з ліжка не вставала. Це дуже важкий час, але я мала працювати, вставала і йшла працювати, і я не кажу, що це добре. Це, мабуть, погано, але я маю годувати своїх котів, у мене не було іншого варіанту, тому...
Тобто ти до блогу ставишся як до роботи-роботи? Навіть не до творчого прояву, а прям до роботи-роботи?
Я не думаю, що це взаємовиключні речі. Угу. Це творчий прояв, але не знаю, в якому відсотковому співвідношенні, що переважає... Але так, це абсолютно для мене і робота, тому що від цього залежить, в принципі, моє існування як дорослої людини.
Варто звернути увагу, що якщо ви відчуваєте, що ви не можете встати з ліжка, інколи це може означати саме це – ви не можете встати з ліжка, і якщо ви будете намагатися себе силою з нього витягнути, це може мати навіть більш негативні наслідки. Якщо ви відчуваєте такі прояви, а разом із цим якусь депресивність, пригніченість, нав'язливі негативні думки, обов'язково, будь ласка, зверніться до спеціаліста. А якщо поруч з вами немає людини, людини, на яку ви можете спертися, або поруч із вами немає також людини, яка могла би вас направити там до психологів, до соціальних працівників, ви завжди можете подзвонити на національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером 116-111. Вона працює цілодобово, і там завжди є психологи, які зможуть вам допомогти.
І тут, до речі, теж продовжуючи тему творчої роботи, хоча, в принципі, це стосується будь-якої роботи, там, особливо з людьми, нікого не цікавить, як ти себе почуваєш, якщо ти там, ну, працюєш в офісі, ти маєш приходити, бути комфортним працівником. Але в кадрі, ну, я маю зняти відео, а якщо в мене щось там, ну, я зла, я засмучена, я ж все одно маю сісти і зняти відео. І не те, щоб я роблю це прямо через силу і з ненавистю, тож ну, розкажуть, що я лицемірна блогерка, немає такого, що я там... Буває, що ну, мені було супер важко, але якоїсь там ненависті сам процес. Мене все тоді викликало важкість, а не конкретно там процес зйомки. З якоюсь ненавистю я не знімала відео, але все одно ти не завжди там, в ідеальному настрої, а в кадрі ти маєш бути в хорошому настрої. Тому це з одного боку неприкольно, а з іншого боку, я потім і відходжу трохи. Ну, не знаю, я там була сумна, зла, я посиділа така весела, щось там шутки пошутила, наче і легше стало.
Що ти наразі вважаєш найшкідливішим продуктом в соцмережах, зокрема для молодих людей і для підлітків?
Для підлітків, я думаю, що для дівчат, за моїми спостереженнями, я ж не можу знати, що якось статистично найшкідливіше, але мені здається, на дівчат зараз дуже сильно впливає культ схуднення, який і 10 років назад, коли мені було 15, був максимально популярний, і зараз у нього друга молодість, якась третя, десята молодість. А на хлопців, мені здається, культ токсичної маскулінності, можливо. Це якщо про підлітків. Хоча про дорослих, в принципі, десь все дуже схоже.
У нас, до речі, є відео про токсичну маскулінність і про нетоксичну маскулінність. Ви можете переглянути наш канал і підчерпнути для себе багато корисної інформації з цього приводу. А якщо повернутися в твої 15 років, ти казала, що ти тоді була антифеміністкою, тоді була одна з перших молодостей теж цього культу худоби.
Що це не з перших?
Ну, перше, типу,
соціальних
соцмережах, ти паблік 40 кілограм, от це от все. А що найшкідливішим було тоді для тебе, як для підлітки?
Ну, це історія про схуднення, тому що я з того часу живу з розладами харчової поведінки.
Я дуже співчуваю.
І я не знаю, ну, і типу, і моє життя було б колосально інакшим, якби я не влізла тоді в це. Або ні, ну, тому що воно все одно мене настигло, тому що ми все одно живемо в світі, де жінка має виглядати певним чином. Але якби, в принципі, цього це виключити цю частину мого життя, то так, ну, типу, щось абсолютно б інакше я жила. Для мене це було найшкідливішим.
А ти, можливо, пам'ятаєш ось цей момент, коли ти жила в інфопросторі, який казав, що схуднення екстремально – це нормально, а що було із цим от щелчком, який тебе пересунув в іншу сторону? Що, напевно, цю інформацію треба якось передивитися, яку я споживаю?
Ну, я і тоді, в принципі, була, я фокусувалась не на тому, не на схудненні, а на тому, як я виглядаю. І я розуміла, що це ненормально, це погано, це мені шкодить. Просто я не імплементувала це в своє життя, просто я все одно худла. Тому не було щелчка стосовно того, що це шкідливо, це погано. Я знала, що це шкідливо і погано.
Але просто, робила все
да,
одно.
Просто я мала, ну, мені здавалося.
А якими, не знаю, засобами, інструментами, способами ти користуєшся зараз, щоб зробити свій інформаційний простір безпечнішим? Крім тих моментів, коли тобі по роботі треба було занирнути в особливу крінжу.
Господи, я подумала, це буде питання, якими засобами, способами, інструментами ти худла екстремально. Думаю, Ютуб забанить за таке.
Я б таке не питала. Нам не треба про таке розказувати. Тут більше питання, як ти будуєш власний сейф-плейс у мережі.
Ніяк. Насправді, поза межами тих соцмереж, в яких моя робота. Ну, інакше ніяк. Там спілкуватися з друзями, знайомими, це ж теж в інтернеті. Угу. Ну, отак от. Дивитись кіно, це теж в інтернеті. Ну, там немає того, що я оглядаю. Тому хіба що на тих ресурсах, де немає мені що оглядати. У мене колись в Телеграмі, там, в Тіктоці, була завалена вся стрічка там різним трешем. Я думаю, хорошо. Я буду сидіти в рілсах. Там котята, там все так хорошо. Прийшло місяці два, ну вже там якась повна херня, Thread Vibes американські, отам у мене вестерни просто взагалі бішеніють в інстаграмі. Тому хіба що в тих соцмережах, де в мене немає роботи.
Якби ти прям поставила перед собою ціль, мені потрібно почистити власні соцмережі, як би ти це робила?
Ну, по-перше, просто банила б все те, що здається мені шкідливим, некорисним, нецікавим, російським. Та й все. Ну, так, да, просто силою вимітати звідти все те, що вам здається шкідливим, або... Ти ж не завжди можеш інтуїтивно розпізнати те, що шкідливо. Тому, якщо тобі говорять якісь, не те, що пограничні, ну, якісь контроверсійні речі, то не вірити в них. Да? Там, ну, да. Типу, якщо ми говоримо про медіаграмотність загалом, угу. То ставити під сумнів те, що тобі говорять люди, ну, якщо вони говорять щось таке спірне.
А давай на конкретному прикладі. Ти розглядаєш контроверсійне відео, і тобі потрібно перевірити цю тезу. Якими кроками ти користуєшся для перевірки інформації?
Погуглю. Просто важко відповісти, не розуміючи конкретно, про що ми говоримо. Досліджу, в принципі, хто це говорить, uh-huh. Там в першу чергу, що він, вона говорили до того. Ну, саму інформацію перевірю, наскільки це можливо.
Вміти користуватися Гуглом, це правда важливо, і забивати, типу, якщо ти відчуваєш, що теза, яку ти чуєш, щось вона... Ну, є ось це внутрішнє відчуття,
але
що
це
треба
теж,
перевірити.
Ну, в Гуглі тобі там 10 статей з якогось сайту, де напишуть, що кабачки лікують рак.
Да, є важлива штука, яку я колись, вірніше, не я відкрила, мені відкрили в першому універі, прості господи, коли з мене намагалася зробити наукову редакторку, майже успішно. У нас була прекрасна викладачка, дуже така екстравагантна. Вона прийшла до нас на пару, каже, теж користуйтеся Гуглом, ми видаємо їй ту саму тезу, по суті. Вона каже, є Гугл для смердів, а є Гугл нормальний. І тут, типу, потік, 80 людей підвисає, що ти маєш на увазі. Вона каже, Гугл Scholar, Гугл Академія, база наукових статей, в якій акредитуються майже всі наукові статті, які зараз пишуться в світі. Якщо ви відчуваєте, що щось там прям не так, гугліть там, перевіряйте в Гугл Scholar.
Якщо ми говоримо про якісь наукові дослідження, то
та навіть ми можемо загуглити якусь абсолютно рандомну тезу, те ж саме кабачок плюс рак, і подивитися, чи там є якісь співпадіння.
Але це дуже багатьом людям, і мені в тому числі, може бути важко, тому що там купа інформації, в яку треба вчитуватись. І до цього треба бути готовим. Uh-huh. А на сайті «Кабачок лікує рак» тобі зразу великими буквами напишуть. «Кабачок лікує рак». Да, вчитуватись не треба. Оце от така пастка. Я нещодавно думала про це, бо побачила допис якогось там відомого політичного діяча з абсолютно фейковою новиною. Ну, тобто він збрехав цій новині, і всі там повірили, писали, що та-та-та, нічого собі, який жах. І я думаю, от люди, які вірять в фейкові новини, вони не перевіряють, ну, очевидно, не перевіряють того, хто їм каже. А навіть якщо вони якось там дізнаються, що ця людина, цей ресурс їм збрехав, вони такі, ну, буває, і далі будуть в це вірити. А люди, які навпаки, ну, там, послуговуються критичним мисленням, просто так це трошки звучить зверхньо, що, але ставлять під сумнів те, що вони бачать, вони через будь-яку помилку можуть відрізати ресурс, який насправді непоганий, просто всі помиляються. Вони цей ресурс все вже забанять для себе. І це так сумно, да, що люди які готові вірити в брехню, вони в будь-якому випадку, да, будуть намагатися в це повірити.
Є дослідження, яке показує, що за кордоном 30% дітей хочуть бути блогерами, 20% дітей хочуть бути тіктокерами. Або навпаки, я могла поміняти їх місцями, хто хоче бути тіктокерами, хто хоче бути блогерами.
Це ще звучить не так багато. Я насправді думала, що може бути і більше, там 50% дітей.
Ну, разом їх 50%.
Так це можуть бути, вони або блогерами, або тіктокерами, я думала. Ну, да,
тоді багато. Так, виходить, 50%.
Я думала, тіктокери включені в блогерів.
Ну, і наскільки я зараз бачу по підліткам і молодим людям в Україні, то це теж дуже поширена тенденція. Ти бачиш багато класних людей, які не соромляться проявляти себе перед камерою, і хочеш так само. Щоб ти, як блогерка, яка має це за основну роботу, порадила ось цій молоді?
Порадила, якщо хочеться, то бути, але не закривати для себе всі інші варіанти. Ну, якщо хочеться знімати в TikTok, ну, супер, чого ні. Це ж теж як варіант проявлятися. Особливо зараз, коли у нас дуже багато життя зав'язано на соцмережах, то якось демонізувати це, я не думаю, що можна, що варто. Але загалом, як я і казала на початку, мені теж до того, як я почала вести блог, здавалося, що це, ну, щось якась така робота в форматі телеведучої. Там ти красива сидиш, щось там розповідаєш. А це доволі така рутинна робота, принаймні те, що я роблю. Мабуть, ведення лайфстайл-аккаунтів та тіктоку має свою специфіку, але все одно, якщо це твоя робота, ну, звісно, це не те саме, що бути шахтером, чи, я не знаю, чи ходити в офіс, як мінімум, ти сам регулюєш свою роботу, і це, ну, те, коли ти працюєш. Але все одно, це робота. Я думаю, що дуже така романтизована. Мабуть, у кожного покоління була якась професія, яка здавалась от найкращою, найцікавішою, але насправді мала свої особливості і виявляється не настільки, виявляється не такою, як ти там її уявляв. Хоча, знову-таки, не знаю, може вони, так як вони уявляють собі бути тіктокером, так це і є насправді, якщо ми говоримо про таких канонічних тіктокерів.
Ну, не знаю, інколи для того, щоб стати ось цим канонічним тіктокером, тобі або має дуже сильно поталанити, або ти маєш пройти, типу, такий от шлях, а то і то, і то одночасно.
Це само собою, те, що це не там, ну, записати відео в тікток і одразу стати тіктокером, який буде робити з цього гроші, це виключення, це таке щось дуже має дійсно пощастити. Тому, ну, якщо хоче якась там дитина, підліток, знімати відео в TikTok, супер, може ще й пощастить. Може, дійсно стане найпопулярнішим там в Україні в TikTok-і. Але інші варіанти відмітати теж не треба. Якось так.
Дякую тобі велике за цю розмову.
Дякую, що запросили.
Дякую велике, що ти взагалі доєдналася до нашого проєкту. Будь ласка, ставте нам лайки, не забувайте, підписуйтесь на канал Safe Place. Я дуже вдячна вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. І до нових зустрічей.
Па-па-па.